Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Šis ir laiks, kad runājam par aktuālo pasaulē. Edvards Liniņš, Naids Tomsons saka jums labdien. Šodien pievērsīsimies vairākām aktualitātēm. Mēs sāksim ar notiekošo Izraēlā un Gazas sektorā.
Tur pēc pamiera izjukšanas atsākusies karadarbība. Pirmdien Izraēla izdeva pavēli iedzīvotājiem pamest lielu daļu no dienvidos esošās Rafahas pilsētas, kas jau tā ir pamatīgi sapostīta. Bet Hamas aicinājis atbalstītājus visā pasaulē ar ieročiem rokās paust savu attieksmi pret ASV plānu pārvietot Gazas iedzīvotājus uz kaimiņu valstīm.
Otrs temats, par kuru runāsim raidījumā, ir Francijas nacionāla konservatīvās līderes Marijas Lepēnas notiesāšana, liecot viņai ir iespēja kandidēt nākamajās prezidenta vēlēšanās pēc 2 gadiem. Šis Francijā ir ļoti nozīmīgs spriedums, un mēs lūkosim, kādas tam var būt tālākās sekas.
Un vēl pievērsīsimies tai turbulencei, kas vērojama pasaules ekonomikā līdz ar ASV prezidenta Donalda Trumpa uzsāktajiem tirdzniecības kariem. Akciju tirgi 1. gada ceturksnī ir piedzīvojuši lielāko kritumu kopš Krievijas uzsāktā pilna mēroga kara un tuvākā perspektīva daudziem ekspertiem rādās itin drūmās krāsās.
Studijā šeit kopā ar mums notikums ir gatava analizēt atvaļināts vēstnieks, viņš arī lektors vairākās Latvijas augstskolās, Gints Jēgermanis, labdien!
Labā!
Un kolēģis no Latvijas Radio ziņu dienesta, Rustams Šukurovs, sveiks!
Labdien!
Un mēs sāksim ar tuviem austrumiem.
Saskaņā ar sākotnējo Izraels un Hamas uguns pārtraukšanas vienošanos 1. martā bija jāsāks process otrajai fāzē, kurā Izraela atvilktu savus militāros spēkus no Gazas joslas. Tomēr februārim tuvojoties beigām, kļuva skaidrs, ka sarunas nonākušas strupceļā. Izraela lika priekšā pirmās fāzes pagarināšanu par 50 dienām, turpinot sagūstīto izraeliešu atbrīvošanu apmaiņā pret Izraels ieslodzījumu vietās turētajiem palestīniešiem, kam Hamas nepiekrita. Tiek lēsts, ka šobrīd palestīniešu teroristu rokās vēl varētu būt 24 dzīvi izraelieši un 35 gūstekņu mirstīgās atliekas. 4. martā Arābu valstu vadītāji nāca klajā ar plānu izveidot Gazā pagaidu pārvaldes komiteju palestīniešu pašpārvaldes virsvadībā, kam pēc dažām dienām pauda atbalsta arī Lielbritānija, Francija, Vācija un Itālija. Izraels valdībā risinājums neguva piekrišanu. 2. martā tika bloķēta humānās palīdzības piegāde Gazas joslai. 9. martā pārtraukta elektroenerģijas padeve, bet jau 18. martā Izraela atsāka kara darbību, vēršot pret Gazas joslu aviācijas un artilērijas triecienus. Gazas pārvaldes institūcijas jau 1. uguns atsākšanas dienā ziņoja par 100 bojāgājušo, kam kā līdz šim nav iespējams gūt neatkarīgu apstiprinājumu. Ir droši zināms, ka līdz šim Izraels triecienos nogalināti vairāki Hamas komandieri. Tai skaitā faktiskais Gazas valdības galva Isams al-Dālis. Plašu starptautisku rezonansu izraisījusi uguns atklāšana pa automašīnu kolonu, kurā bija attiecīgi apzīmēti medicīniskās palīdzības, ugundzēsības un apvienoto nāciju transporta līdzekļi, nogalinot 50 palestīniešu mediķus. Tikām 25. martā Gazas joslā aizsākās iedzīvotāju protesti pret Hamas varu, pieprasot tās aiziešanu un kara izbeigšanu. Tomēr nav šaubu, ka atbalsts joslu pārvaldošajai teroristiskajai organizācijai iedzīvotāju vidū joprojām ir augsts. Tiek atzīmēts fakts, ka 18. martā, dienā, kad Izraela atsāka uguni, premjerministram Netanjahu bija paredzēts liecināt tiesā viņa korupcijas lietā, bet sakarā ar drošības situāciju tiesas sēde tika atlikta. Izraels premjerministrs ir nepārprotams taktisks ieguvējs no karadarbības atsākšanās, un tūlītējs tās rezultāts bija radikāli cionistiskās partijas ebreju spēks atjaunotais atbalsts viņa valdībai, kuru šī partija atsauca pēc uguns pārtraukšanas vienošanās noslēgšanas 19. janvārī. Taču nav skaidrs, kāds ir premjerministra Netanjahu un viņa valdības strateģiskais redzējums par Gazas joslas nākotni. Katrā ziņā šķiet, ka tas saistās ar pilnīgu joslas okupāciju un militārās pārvaldes ieviešanu uz ilgāku laiku. Tāpat nav šaubu, ka gan Netanjahu, gan viņa radikāli nacionalistiskajiem partneriem iedvesmojoši šķiet ASV prezidenta Donalda Trumpa ideja par visu palestīniešu aizvākšanu no Gazas joslas.
Sapnis par pamieru Gazā ir izsapņots, Rustam?
Šobrīd jā, un es domāju, ka arī uz ilgu laiku. Diemžēl tā sanāk, ka, kā jau tikko minēts, diezgan izdevīgi pašam Netanjahu karadarbības atsākšana un tie galēji labējie biedri, kas viņam ir valdībā. Nu, tas ir tā teikt viņu sapnis, mūža sapnis padzīt palestīniešus no viņu teritorijām. Un Trumpa dāvana Baltajā namā, kad viņš bija izteicies par to, ka vajadzētu realizēt tādus plānus, arī, nu, teiksim tā, padarīja šo sapni priekš viņiem varbūt taustāmu pat. Ja? Un nu, šobrīd, pēc manām domām, kā es varu vērtēt to visu situāciju, kas tur notiek, tas ir tas plāns, pie kura viņi pieturēsies, protams, mēs arī varam palasīt Izraēlas medijus, ja, kur, un intervijas, kur tie galēji labējie draugi izsakās un, ko, un savus plānus izklāsta diezgan atklāti. Ja, nu, teiksim, tā final solution priekš palestīniešiem ir viņu domās. Teiksim, tā.
Tas tiešām uz to varētu aizvest?
Nu, viņi to vēlas, un, protams, viņi panāks to, ka jebkurā gadījumā kaut kāda daļa palestīniešu tie nebūs 100 000, bet 10 000 viņi gribēs pamest Gazas joslu. Ievainotie, bērni, un būs tādi. Tie nebūs 100 000, tie nebūs miljoni. Jā, nebūs miljons, bet kaut kāda daļa, protams, pametīs. Bet tie, kas nepametīs, nu, viņi, diemžēl, viņiem nāksies dzīvot zem militāras okupācijas, jau tāda standarta, ja, kad būs cilvēciņi ar ieročiem kontrolēs jau tieši uz zemes, ne tikai ap teritoriju, bet jau tieši teritorijā.
Tieši pašā Gazā. Tā, uz to tas iet. Jā. Ja. Bet vienkārši, kāpēc es par to pamieru vēl jautāju, Gini, tāpēc, kad, nu, atceramies, vēl pirms inaugurācijas, nu, ja paša inaugurācijas runā, nu, Trumps lepojās, ka, nu, lūk, viņš tur bija piedraudējis, nu, pamieris ir noslēgts, viss noticis. Nekā.
Tu bija austrumi. Tas ir, kas saka, katru dienu jauna situācija, bet, nu, tur jāmēģina paskatīties nedaudz plašākā kontekstā. Viena lieta ir, ko vēlas Izraela, ko vēlas Amerika, mēs joprojām īsti nezinām.
No, to tur nekad ir, nevar saprast, ko Trumpa
tur ir viss kaut kas, bet nu, šī, man liekas, sapnis par Gazas rivjeru arī tur nav izsapņots. Kaut kā ļoti reti par šo jautājumu tiek runāts. Nu, Trumps tur vienbrīd pateica, jā, nu bija laba doma, bet nesanāca. Bet pēc tam, un es tagad neatceros kurš, bet tāds diezgan kvalitatīvs rietumu medijs bija raksts par to, ka amerikāņi turpina sarunas ar dažām Āfrikas valstīm un vēl tur reģionā ar domu, nu, ka tos palestīniešus varētu tā kā, nu,
aizvest.
Etniski pārvietot, tā lietojot ļoti korektā valodā šo, iztīrīt to gāzu no palestīniešiem, un nu, kas nu tur tā, es domāju, šajā ziņā, protams, ja tie plāni vēl ir aktuāli kādiem Vašingtonā galvās, tad nu, Izraēlā noteikti šī ideja varētu tikt diezgan labi atbalstīta, jo tas atrisinātu nu, vairākas viņa prāti aktuālas problēmas, bet situācija, protams, ir pietiekami raiba un dramatiska. Ja paskatās, nu, ir vēl arī tā sauktais Arābu jeb Ēģiptes plāns, kā pretplāns. Pirms dažām nedēļām, vispirms Ēģiptieši, un pēc tam arī Arābu līga, un tur vēl kaut kādi 53 miljārdi pagaidu kaut kādu tehnokrātu valdība un tad atjaunošana un tā tālāk. Tas tur arī gaisā figurē, bet neviens neprasa, jā, vai maz reti kurš prasa, ko tad tie palestīnieši tajā Gazā domā. Un tur ir interesanti.
Tur daži piketēja šajā nedēļā.
Jā, ir veikts interesants pētījums, salīdzinoši nesen janvārī. Un tur ir daži svarīgi atziņas. Viens, ja pirms iebrukuma, Hamas uzbrukuma Izrēlai, tad aptuveni 80% Gazā dzīvojošo uzskatīja, ka labs risinājums būtu divu valstu situācija. Un šobrīd atbalsts šādam variantam ir vairs tikai 48%. Nu, tās bija intervijas, ko veica uz vietas ar cilvēkiem, nu, ļoti, ļoti detalizētas sarunas un tā tālāk. Dažādās vecumgrupās un tā. Bet otra grupa, kas ir 47%, viņi saka, ka tā Izraela būtu tā kā, nu, ar to jautājumu vajadzētu tikt galā. Tātad palestīnieši, kas dzīvo Gazā, viņu noskaņojums ir kļuvis daudz radikālāks. Divu valstu situācija, nu, tā kā īsti vairs neapmieri. Un pat, ja būtu tā divu valstu situācija, tad, nu, tur tiem Izraēļiem, kas tur arī dzīvot, viņiem tur būtu visādas ierobežotas iespējas. Un trīs lietas, par ko viņi diezgan pārliecinoši vairākums uzskata. Viens ir, ka tajā situācijā, nu, kad Gazā būs kaut kāda palestīniešu pārvalde, vai Izraēlā kopumā, ja Izraēla tiks iztīrīta, tad tur būs šariata likums, tas ir tā kā neapšaubāmi. Tad ir otrs bija, ka ir palestīniešu bēgļu un viņu pēcteši atgriešanās tiesības, un trešais jau aizmirsu, bet respektīvi, nu, pat, ja ir dažādi plāni Izraēlē, pat, ja ir dažādi plāni Arābiem, Palestīnai, starp citu arī Irānai tur ir kaut kādi noteikti nodomi, bet tas ir plašāks tad jautājums. Tad, nu, paši palestīnieši, viņi kļūst, respektīvi viņi gatavi turpinot cīnīties.
Kura plāna realizēsies? Palestīnieši ilgas vai izraēliešu cerības?
Tu man prasi, tā ir, ka es varētu ieskatīties nākotnē. Tā, patiešo.
Tāpēc, ja es tev prasu,
ka tā ir, ka ja es tā dzirdot frāzes par palestīniešu pārvietošanu, es tā priekšstatu sev Āfrikas karti, kuras tad varētu būt tās valstis, uz kurām viņas varētu pārvietot.
Sudāna, Somālija, tik minēt.
Jā, nu, es baidos, ka ne uz Sudānu, ne uz Somāliju viņi paši pārcelties negrib, jo tās ir valstis ar ļoti sarežģītu iekšējo situāciju. Ar faktiski arī ilgstošiem iekšējiem konfliktiem, zemu dzīves līmeni un bez ļoti spožām attīstības perspektīvām. Savukārt, tur, kur viņiem varētu celt kaut kādas, tā sacīt, saules pilsētas, nu, nosacīt, ja, kādu, kā Trumps to acīm redzot iedomājas, ka būs ar lielām investīcijām iespēja, lūk, uzcelt viņiem lielisku dzīves vidi, un tur, nu, viņi varētu būvēt savu nākotni, tā sacīt, no baltas lapas.
Nu, Vašingtons pievērtē.
Nu jā, nu ja uz Vašingtons pievērts, tad var būt. Bet domājot par kaut kādām salīdzinoši labklājīgākām Āfrikas valstīm, nu kas ir Āfrikas ziemeļdaļa, vidusjūras basēns, tad tur savukārt es baidos neviens nekādā Tunisijā, ne Marokā un pat ne Ēģiptē viņus īpaši negribēs redzēt. Nerunājot par citām labklājīgajām Arābu valstīm Persijas līča rajonā vai kaut kur citur to jau austrumos, kur ar viņiem jau ir ļoti bēdīga pieredze, kā zināms, vēsturiski, tur, kur viņi parādās lielākā skaitā, un tas, nu, ir jau jāsaprot, ka tā nav tikai viņu vaina, tā ir visa šīs situācijas traģika lielā mērā, ka tur, kur šie palestīnieši masveidā parādās, viņi destabilizē valsts iekšējo situāciju, un tas ir noticis savā laikā vispirms Jordānijā, pēc tam Libānā. Īsāk sakot, šis plāns ir nereāls vai katrā ziņā ar milzīgiem riskiem. Un jā, Gints jau arī visnotaļ atzīmēja to faktu, kas ļoti konkrēti atspoguļojas arī tādā faktā savukārt, ka Hamas rindās šobrīd ir vairāk cilvēku nekā pirms 7. oktobra uzbrukuma, respektīvi visu kritušo vietā stājas jauni un vēl lielākā skaitā gatavi tā sacīt, Allāha karēvi. Un ar to neko īsti izdarīt nevarēs, pat pārvietojot viņus. Viss šis kaujas gars dosies viņiem līdzi ar visām izrietošajām sekām.
Ja mēs paliekam tikai pašreizējās Izraēlas teritorijā, tad rietumkrastā jau var visādas interesantas lietas notiek. Tur ir tas, ko Rustams jau pieminēja, ka notiek lēnā okupācija. Un šobrīd ir jau ilgāku laiku Izraēlas aizsardzības spēki iet iekšā Dženinā, kas tā kā ir tā bēgļu apmetnē, un nostiprina savas militārās pozīcijas. Un tur veic visādas darbības, tiek bodozētas, kā saka, mājas un tā tālāk. Respektīvi, es domāju, ka Izraēla ir nopietni ķērusies pie palestīniešu jautājuma. Ar ko tas beigsies?
Jā, tāpēc es pabeidzot šo tematu gribu tā sacīt. Viena lieta, ko katrs vēlas, bet otra lieta, kā ir realitāte. Un realitātei nosaka, kam ir spēks, iespējas un vairāk kaut ko, kurš var izdarīt.
Tieši tā, Izraēlā ir spēks. Izraēlā neviens neko nesaka pretī. Būsim godīgi. Eiropas Savienība reakcija uz notiekošo absolūti nekāda, piemēram, es tā viņu varētu vērtēt. Kallasa brauc uz turieni un par kaut kādu partnerību runā. Pēc karadarbības atsākšanas vismaz 300 bērnus viņi nogalināja. Vismaz 300 un 9 no viņiem šorīt. Jā, es nezinu, kur tā starptautiskā sabiedrība un tās postulētās vērtības, ja mēs runājam par Eiropas Savienību. Es to neredzu un neviens nekādu spiedienu uz Izraēlu nevar izdarīt. Un neviens arī es tā saprotu un negrasās darīt.
Vēl Trumps nedrīkst, ja aizmirst, ar viņu arī nevar kasīties.
Ar viņu, bet viņš, teiksim tā, iet uz vienas līnijas ar viņiem, jā, labākais draugs tomēr.
Jā.
Un kā situācija izvērtīsies, neviena Arābu valsts, neviena neko nevar likt pretī Izraēlai. Runāja bieži vien par to, ka Ēģipte militārajā ziņā ir līdzvērtīga Izraēlai, bet nekādas kaujas pieredzes Ēģipte jau vairākus gadus nav, tā ir, teiksim, tā parādes armija, ja? Un, neviena cita Arābu valsts neko likt pretī nevar Izraēlai šobrīd. Šeit vajadzīga starptautiskā, teiksim tā, kaut kāds spiediens. Bet arī šobrīd visi noskatās un kaut kā visiem ir diezgan bail kerties klāt un kaut kā risināt.
Bet cikot, Izraēla pagaidām turpinās
tādā
garā.
Jā, izskatās, ka Izraēlas plāns ir okupēt Gazas joslu, ko tā nebija gatava darīt, acīm redzot, kamēr Baltajā namā bija Baidens, jo tad vismaz, tad varēja tomēr, tad bija risks zaudēt šādā veidā Amerikas atbalstu vismaz daļēji. Tagad šāda riska, acīm redzot, nav. Jā, tā tad ir doma, ka Gazas joslu okupēt, ieviest tur militāru pārvaldi, un tad gaidīt, kamēr palestīniešiem šādā situācijā apniks dzīvot, un tad iespējams piesaistīt savukārt citas bagātākas arābu valstis šī jautājuma risināšanai. Bagātākas vai, teiksim, vienkārši ar lielākām iespējām. Neesmu nekur par to konkrēti lasījis, bet man, protams, ir aizdomas, ka Izraēlai ir cerības, ka varbūt tomēr Ēģipte būs tā, kas iesaistīsies un varētu pieņemt pie sevis. Bet
šeit es varu piebilst, ka viena Arābu valsts, apvienotie Arābu Emirāti, viņi šajā jautājumā nav tik kategoriski kā citas Arābu valstis.
Mm-hmm.
Emirāti, viņi principā apsver to ideju, ka varētu, jā, uz Ēģipti, un šeit ir jāņem vērā, ka Emirāti ir Ēģiptes donors. Un, principā, viņi varētu arī Ēģipti nolikt faktu priekšā, teiksim tā.
Tā mēs iezīmējam to ainu pašreizējo, kur tas ved. Tur, protams, ir, sakojot tālākiem notikumiem, jāstāst vēl būtu varētu runāt par iekšpolitiku Izraēlām vispār, jo, bet ir vēl pāris temati, kam mēs gribam šodien pievērst uzmanību. Vispirms jau uzmanības fokusā šodien arī Francija.
Pirmdien pirmās instances tiesa Parīzē atzina franču galēji labējās politiķes Marinas Lepēnas un 24 viņas partijas biedru vainu Eiropas Savienības līdzekļu nelikumīgā izlietošanā. Kā konstatē izmeklēšana, no Eiropa parlamenta piešķirtā finansējuma apmaksāti Nacionālās apvienības biedri, kuri teju nekad nav parādījušies Briselē vai Strasbūrā. Šādi 12 gadu laikā neceļos aizgājuši apmēram 4 miljoni eiro. Un Nacionālās apvienības līdera personīgi ir atbildīga par 444 tūkstošiem no šīs naudas. Spriedums ir bargs. Lepēnai piespriest 4 gadu cietumsots, no kuriem 2 gan piespriesti nosacīti. Savukārt vēl 2 mājas arestā. Un vēl aizliegums nākamos 5 gadus kandidēt uz politiskiem amatiem. Spriedums, protams, tiks pārsūdzēts, taču ir liela iespēja, ka daļā par politiskās darbības aizliegumu tas paliks spēkā un tātad politiķei būs liekta iespēja startēt 2027. Gada Francijas prezidenta vēlēšanās. Līdz šim viņai bija visaugstākie reitingi, un kā visnotaļ reāli tika uzlūkot iespēja, ka pēc pāris gadiem Elizejas pilī saimniekos galēji labēji prezidenti. Tiesa, izskan viedokļi, ka partijas popularitāti šis lēmums varot pat palielināt, un līdz ar to cerības uz uzvaru saglabājot Lepēnas protežē un domājamo funkciju pārņēmējam Jordānam Bardellai. Ir gan šaubas par 29 gadus vecā politiķa pieredzes trūkumu šādā politikas cīņas līmenī. Tiesas lēmumu jau kritizējuši Eiropas galēji labējo līderi, tādi kā Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns un Itālijas vicepremjers Matteo Salvini. Tomēr par spriedumu nesot sajūsmā arī daudzi pašreizējā prezidenta partijas pārstāvi, kuriem nepatīk tā politiskais iekrāsojums. Kā izteicies Francijas tieslietu ministrs Žeralds Darmanēns, Lepēna būtu jāsakau pie vēlēšanu urnām, ne citādiem līdzekļiem.
Divas puslodes.
Vai arī politiski izrēķināšanās, kaut kādi bažīs?
Tā nav izrēķināšanās.
Nu, Francijā šis nav pirmais gadījums, kad tiesā politiķis par naudas izsaimniekošana vai saimniekošana ar naudu nepareizā, nelikumīgā veidā.
Tas liecina par stipru judikatūru vai par politisku.
Pagājušā gada Makrona partijā bija tieši tāda pati lieta.
Nu, un mums, jā, labi, iepriekšējos arī tur vesela virkne.
Es teiktu, no demokrātisko institūciju, no tiesiskuma, paļāvības un visiem šiem skaistiem principiem, kas, cerams, tomēr darbojas vairumā Eiropas Savienības valstu. Nu, ļoti, ļoti labs solis, ja tiesnešiem, prokuroriem un visiem pārējiem, kas tur bija iesaistīti, ir izdevies savākt pierādījumus, un nu, šķiet, ka viņiem ir izdevies savākt pierādījumus, ka tā nauda, kas bija paredzēta konkrētiem mērķiem Eiropas parlamenta, kā saka, darbībai, nu, Francijas politiķu darbībai Eiropas parlamentā, tad, nu, ja tā tiks lietota nelietīgi citos nolūkos, lai stiprinātu savas pozīcijas. Francijas iekšpolitikā, nu, ļoti labs un pareizs lēmums. Cita lieta.
Lepēna neiedomājās, ka tas ir muļķīgi, ka tā ir izskaita ar Eiropas naudu?
Lepēna atcerēsimies 2000. Kas man tas bija, 14. vai kurš gads aizņēmās no vienas bankas, Krievu bankas Čekijā, un tur bija lielāks summa, ko viņi pirms Eiropa parlamenta vēlēšanām 23. Gadā viņi tad veiksmīgi šo parādu sēdza.
Tad, cik vēl naudas lietās viņi ir tāda, tur šur vai tur kaut kur mazliet viņi pa kreis pa labi, jā?
Nu, jāsaka jau tā ir, no Eiropas parlamentā tās robežas ir gana izplūdušas šiem tēriņu attiecīgajiem motīviem, jā, kā tad naudas
kā diezgan
daudz, nu, funkcijas dažādas. Latvijā, nu, mums, teiksim, ir vispār ļoti maz šo deputātu, vēl jau vairāk no katras partijas ir pa vienam, diviem, reizēm trīs vai četriem. Nu, visi skatās viens otram diezgan krietni uz pirkstiem, un skandāli iespējas ir daudz lielākas. Un droši vien arī šeit uz vietas tas parādītos daudz ātrāk, ja kaut kas nopietnas būtu. Bet tur, kur tiešām frakcijās un šais nacionālajās deputātu grupās, tad no katras valsts ir desmitiem cilvēku, desmitiem deputātu, nu, attiecīgi ir simtiem viņu palīgu. Nu, acīm redzot, jā, tas notiek nu, gandrīz vai tāpat kā palidot ar komercreisi, respektīvi ar attiecīgiem, jā, šiem...
Mēs jau redzējām Latvijā, tikko mēs valsts kontroli šorīt nāca klajā ziņojumiem par ostu fondu Latvijā, ka tur arī nevar saprast satiksmes ministrijas darbinieks ta šur, te tur, komandējumā no viena, te no otras, tā kā iestādes, tā kā acīm redzot, ne Francija, ne Latvija, bet, nu, redz, tiesa un kā tāda. Tā ļauža reakcija vai vispār tā reakcija uz to, kas ir noticis Francijā?
Es domāju, viņa tikai sekos tā arī.
Būs, jā.
Jā, nu šodien kļuva zināms, šodien, jā, ka pārsūdzēs viņa lēmumu, tieši notiesājošo lēmumu, un atbilde būs 2026. Gadā tikai, bet tas lēmums par to, ka viņa nedrīkst piedalīties politiskajos procesos, mm-hmm. teiksim tā, nu tas viņš paliks spēkā. Un kā to uztvers sabiedrība, tas laiks rādīs. Es domāju, ka tendence, ja mēs paskatāmies tieši arī uz Trumpa kungu, jo vairāk pret viņu vērsās, jo lielāka pretestība bija no ļaužu puses, teiksim tā. Es domāju, Francijā būs tas pats, un viņa, protams, deleģēs jaunieti Bordelas kungu, un elektorāts sekos viņam, vai viņš... Paplašināsies šis elektorāts? Man liekas, ka jā. Es domāju, ka jā. Cik nozīmīgi? Nu, tas ir jautājums tuvāk vēlēšanām.
Būs interesanti redzēt, Amerika, Francija ir tāpat, kas Amerika, jo tur tiešām, cik vairāk tiesāja Trumpu, tik vairāk viņš audzēja savus punktus popularitātes.
Nu, es tad droši vien būtu ļoti bīstam veikt šādus
paralēlus
salīdzinājumus, tomēr cita kultūras tradīcija, cita vēsture un Amerikas tā sauktā vidiena un vispārējais ir kaut kas cits. Nu, protams, arī Francija.
Francija arī lauku jā, teritorijas jā, un pilsētas lielās.
Francijas gadījumā nav šīs pretstāvis demokrāti pret republikāņiem. Politiskā aina ir daudz sarežģītāka, fragmentētāka. Tur mēs redzam, kā notiek brīžiem. Nu, teiksim, tādu tālu stāvošu spēku, bet savienošanās, lai nelaistu salīkšana, lai nelaistu varbūt kādu nevēlamu trešo, kā tas notika pēdējās nacionālās sapulces vēlēšanās, tātad kreisie, izteikti kreisie, vai ne, ar šiem liberāļiem, kur citādi, kā saka, vienā laukā neietu, jā?
Nu, es teiktu, pasliktinoties, ekonomiskai situācijai, un tas ir mūsu raidījuma nākamais temats. Proti, vēl jāatcerās, ka Francijā, tāpat kā daudz kur citur, nu, cilvēki ir neapmierināti ar daudz ko ir neapmierināti, dažādas grupas, bet nu, tas migrācijas jautājums ir arī tur diezgan sāpīgs, un nu, šī lieta droši vien vienkāršāk nekļūs, proti tie Le Penas atbalstītāji, un es domāju, arī ārējais spiediens, gan jau amerikāņi piemetīs savu pagalī, atbalstot tās augtos konservatīvos spēkus Eiropā, graujot demokrātiskās institūcijas un demokrātiskās tradīcijas, cenšoties tās vaināt Eiropā, nu, šai grupai piekritēja skaits, Le Penas partijai piekritēja skaits varētu pieaugt. Jautājums ir, nu, cik liels tas būs, bet vēl jau ir arī tas, ka nu, būs šī, nu, tas, ka viņa ir notiesāta un viņa tagad kļūst par kaut kādu tādu politisko mocekli, nu, šis vēršanās pret valsts iestādēm, pret ierēdņiem, pret birokrātiju, šī nepatika var tikai augt augumā, arī tāpēc, ka tā ekonomiskā situācija kļūs diezgan sarežģīta.
Nu jā, te ir starp citu vēl viens interesants aspekts, kura iespēja arī būs interesanti vērot, proti tieši pēdējo mēnešu tendence ir manām attiecību atsalšana starp Eiropas labējiem un Trumpa virzienu Amerikā, Amerikas Vašingtonas absolūti arogantās politikas rezultātā, ieviešot tarifus un visu pārējo, un ne Britu šī Farāža partija, ne arī, un arī pati Le Pen pašā pēdējā laikā ir bijusi visai, nu, teiksim, neglaimojoši izteikusies par Amerikas politiku. Tā kā, nu, tā Trumpa un viņa līdzgaitnieku piemestā pagalīte arī te var izrādīties ar diviem galiem.
Jā. Bet pieminētais Bardella, nu, viņš jauns vīrs, nu, varēs pārņemt to, ko Le Pen tomēr audzējis kā politiku kapitālu daudz gadu garumā.
Nu, es domāju, šobrīd nav izējis viņam. Viņam nāksies kaut kā sasproties un...
Ko mēs par viņu zinām? Nu, kas ir tas, ko mēs nu, varam pateikt? Ko viņš var, nevar?
Nu, ko viņš politikā var un nevar tur tā lieta, ka pagaidām viņš vēl, pateikt, vēl nav sevi tā īsti spilgti apliecinājis. Viņš ir bijis savas patroneses ēnā. Nu, gan viņas, teiksim, lolots un kā savs, kā sava darba turpinātājs, tātad no Le Pen kundzes puses pozicionēts. Nu, var teikt, ka viņš ir, cik ir nācies vērot, nu, patīkams cilvēks tādā pozas izskata un visas nepieciešamās izturēšanās
bet,
ziņā.
Bet varbūt mēs nesteiksimies norakstīt
Le
Pen, jo nu, ir ļoti iespējams, ka tur ir kaut kādas spraugas, ko juristi atradīs, un viņi atgriezīsies, kā saka,
nākamgad.
Start līnijas. Nu, labi, tur sots būs jāsamaksā, un vēl kaut kas, bet... Es domāju tā, lai viņu noņemtu tā diezgan droši no trases, tad ir arī kārkārts vēlēšanas.
Agrāk.
Jo šobrīd, ka viņai liek tā piedalīšanās, viņi var turpināt to, ko viņi dara, ir dalījusi līdz šim. Tas viņa nav liekt. Viņa var startēt jaunās vēlēšanās. Līdz ar to tad gan viņas tā spēja ietekmēt politiskos procesus stipri vainotos.
Bet kopumā jau apelācija tiešām var atcelt, vai ne? Es pareizi saprotu, apelācija var šo sodu taču atcelt. Nu,
kā jebkur ties, piedum, jā.
Jā, bet, nu, ko es esmu lasījis tur tā dīvainies, man arī tas likās diezgan tā nesaprotami. Tātad tas kriminālais, to var pārsūdzēt, bet tas par iesaistīšanos politiskajos procesos, tas lēmums stājies spēkā.
Un nav pārsūdzams?
Un nav pārsūdzams, jā. Tas ir ļoti interesanti, kā, nu, kā tā Francijas tā judikatūra.
Jā. To šādu niansu es starp citu piepalaidz gan.
Nu, es to arī nu, lasīs, ka piemēram, ja šobrīd pasludina atlaiš parlamentu, tad viss tad viņa vairs nevar, nu, teiksim tā, kustēties.
Jā.
Politikā.
Nu, to es saprotu, ka tas viņai vairs nebūtu iespējams. Vienīgais, kā tāt jāievēl Bardella, un tad Bardella tad izsludina apžālošanu, kā pat kā Trumps, tad visiem tiem...
Nē, nu, Francijā
tas arī neiet krastā.
Nē, nu, visdrīzāk viņam arī nebūs nekādas vēlēšanās, tā sacīt.
Nē, nu, skaidrs, ka ir, ja kampaņa, varbūt, kādi bija domājuši, ka 26. Gadā būs prezidenta kampaņa, tad tagad tas viss ies Francijā vaļā jau tiek saukti vārdi un kas tagad būs galvenie pretendenti. Bet, nu, acim redzot, tuvākajos nedēļās, mēnešos, jau ne tā vieglā Francijas iekšpolitika kļūs sarežģītāk, kas, zināmā mērā, arī nepalīdz mums, jo no Eiropai tomēr ir smagi jautājumi, arī drošības laukā, tā kā mums ir labākie tā Francija darboties spējīga un apņēmīga.
Interesanti, ka visi izteicās, kam nebija slinkums izteikties gan Francijā, gan ārpus tās, bet Makrona kungs kaut kā...
Plusēja, šobrīd. Nu, no vienas puses, kā pareizi jau arī dara, vai ne? Agnes, te vēl rakstā, man likās interesants BBC komentārs par šo tēmu. Proti, nedomājiet, ka Le Pen partijā par šo tiesas spriedumu visi ir ļoti nelaimīgi. Ticiet, man tur arī pietiekam daudz jaunu, ambiciozu politiķu, kas tiešām nekavēsies ieņemt viņas vietu. Nu, kas arī varētu būt.
Jā,
ne?
Arī, protams, jo.
Redz to kā savukārt iespēju. Es arī klausījos šodien, man liekas, tas bija Deutsche Welle, bet varētu arī kļūdīties, varbūt arī Francijas televīzijā, kurā sacīja, ka nav jau tā, ka pilnībā Bardella un Le Pen ir pilnīgi viensprāts visos jautājumos, kad viņiem ir atšķirīgs nians domās. Un tas...
nu, es neesmu redzējis divus politiķus, kam būtu pilnīgi vienādas domas, bet vēl pabeidzot šo stāstu, jāatcerās arī tas, ka Le Pen nebija viena, kas tika tiesāta.
24?
Kopā bija 24 cilvēki, tā kā tas nav, tā nav vēršanās pret Le Penu, bet tur ir vesela schēma.
Kā tam raksta viena klausītāja, no, ja runa par vienu atsevišķu cilvēku, tad vēl mēdz visādi būt, bet tā kā vesels partijas līmenī tas neesot pieļaujams, tā te man te raksta klausītājs. Ir tas vēl viens temats, jā, par ko mēs gribam runāt, ja mazliet iezīmējot, proti, par to pesimismu, kas vērojams tajās pasaules ekonomiskās analīzes apskatos, un nu, šajā sakarā tieši šodien ir gaidāmas arī tādas būtiskas ziņas.
Šodiena, 2. aprīlis, ir prezidenta Donalda Trumpa nodēvēta par Amerikas atbrīvošanas dienu. Šodien jātiek izsludinātiem ievedmuitas tarifiem, kuri, kā pērnās nedēļas nogalē izteicās Baltānama saimnieks, tikšot attiecināti uz importu no pilnīgi visām pasaules valstīm. Līdz brīdim, trešdienas rītā, kad top šis ieraksts, un Vašingtonā vēl ir pusnakts, nav skaidrs, kādas varētu būt jaunieviešamo tarifu likmes un kā tās korelēs ar jau līdz šim ieviestajām tērauda, alumīnija, automobīļu un dažu citu preču importam. Tiek pat piesaukta to valstu grupa, kuras eksportē uz Savienotajām valstīm visvairāk, pie tam piemērojot savus ievedmuitas tarifus amerikāņu precēm, un tad visdrīzāk dabūs just arī Trumpa atbrīvošanu uz savas ekonomiskās ādas paša amerikāņu. Tās ir praktiski visas pasaules valstis ar nozīmīgāko ekonomikas apjomu, tai skaitā arī Eiropas Savienība kā veselums. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen vakar uzstājoties Eiroparlamentā paziņoja, ka Savienība ir jau sagatavojusi spēcīgu atbildes plānu. Konkrēti tarifi jau ir ieplānoti, atbildot uz līdz šim Vašingtonas ieviestajiem, taču to iedarbināšanu Brisele atlikusi līdz aprīļa vidum. Ja starp Savienotajām valstīm un to tirdzniecības partneriem sāksies tarifu karš, tas draud globālai ekonomikai ar recesiju. Lai gan, kā tagad norāda ekonomisti, pagaidām tās pazīmes vēl nav nepārprotamas. Savienoto valstu sakarā piesauc vēl vienu, vēl potenciāli negatīvāku scenāriju – stagflāciju, respektīvi izaugsmes apsīkums savienojumā ar joprojām augstu dzīves dārdzību. Un šādām perspektīvām pēdējās dienās nervozi reaģē vērtspapīra tirgi. Pirmdien akciju indeksi Japānā uzrādīja 4% kritumu, Dienvidkorejā 3%, apmēram procenta līdz 1,5% Eiropas valstīs. Var piebilst, ka arī iepriekšējais mēnesis, pateicoties Donalda Trumpa jau līdz šim ieviestajiem tarifiem, pasaules akciju tirgū bija ar 4,5% kritumu un negatīvākais kopš 2022. Gada septembra. Toties eiro kurs piedzīvoja straujāko kāpumu pret ASV dolāru kopš 2022. Gada novembra, ko iespaidojas pieteiktā Eiropas Savienības aizsardzības izdevuma programma un Vācijas valsts aizņēmuma reforma. Tāpat rekord augsta ir zelta cena. Investoriem steidzoties apmainīt vērtību zaudējušos vērtspapīrus pret pārbaudīti drošu kapitāla glabāšanas līdzekli.
Atgādiņ šeit bez Eduārdu, kopā ar mums ir Latvijas radio ziņdienas žurnālists Rustam Šukurovs un atmiņāts vēstnieks Gints Jēgermans. Ko tad mēs šovakar, 11. vakarā, man liekas, pēc Latvijas laika, ja es saprotu, tad sagaidīsim Trumpa paziņojums, lielais brīvības atbrīvošanas diena.
Amerikas atbrīvošanas diena. Labi, ka nav 1. aprīlis, bet, nu, droši vien te varētu 3-4 stundas runāt, tur tik daudz niāņšu, bet nu tā, ja mēģina savukt kopā divos dažos vārdos, daži gudri pētnieki, analītiķi, nu, ir aprēķini krustām šķērsām, var dzirdēt visu kaut ko, bet nu diezgan ticami, man liekas, tas, ko es vakar lasīju Financial Times, labi apskatā, proti, tā kā ir paredzami, Trumpa tarifi, tad ir sagaidāmi atbildes soļi, uz kuriem būs atbildes soļi, un tur tāds seši pakāpi. Vai? Un trīs scenāriji, proti, sumējot apmēram 1,3 miljārdi trietienas pasauli, ne miljārdi, triljoni, pārteicos, 1,4 1,4 triljoni. Trieciens pasaules ekonomikai, tirdzniecības sakaru būtiska satricināšana, saraušana, dzīves līmeņa krišanās un cenu kāpums. Tas ir tā ļoti vienkāršoti, un tad jāskatās, tur, protams, uz sektoriem, bet kas ir zīmīgi, ka vislielākie cietēji būs pašas Amerikas Savienotās valstis, Meksika un Kanāda, kur tie apgriezieni uzņems ar vien lielāku ātrumu, un tur būs diezgan, tie procenti bija diezgan šaušalīgi, kā tās visi trīs valstis, protams, cietīs arī pārējie, bet šīs trīs valstis cietīs visvairāk.
Atsakot, Gins Jegermans mums uzzīmēja vienu pamatīgu dramatisku ainu, skatoties tālākajā nākotnē, bet, nu, kā teica Trumps, īstermiņā jāpacieš, jo pēc tam Amerika būs varena un ietekmīga. Būs?
No sākuma viņš teica, ka nebūs jācieš. Viss būs štokos no paša sākuma, bet pēc tam viņi sāka mainīt, viņa administrācija sāka mainīt arī savas domas. Tie tarifi tomēr tas ir 19. Gadsimta taktika, ja es nemaldos, jā. Un cik viņi strādās uzplaukumam 21. Gadsimtā. Nu
viss vecs, labs vīns pārbaudīts darbojas.
Es domāju, administrācijā, Trumpa administrācijā viņi paši nezin, kas būs tālāk. Tāpēc arī viņi paralēli risina dažādas sarunas, piemēram, ar Indiju, lai tirdzniecības līgumu parakstītu. Ja? Kādas tur sarunas ar Britiem notiek, neviens to nezina. Ja? Tās zīmītes no karaļa tika nodotas, ja? Vēstules uzaicinājumi un tā tālāk. Īri ir braukuši uz Vašingtonu, kādas tur bija sarunas, neviens nezina. Bet tās sarunas notiek paralēli. Un kādu labumu no tā gūst tie sarunu, tie, kas ir iesaistīti tajās sarunās, nu tieši tās valstis, un kādu labumu varētu gūt Eiropas Savienība, nu tas ir liels jautājums.
Nu, bet šis ir jautājums būtisks, tāpēc, ka man liekas, ka tas iet roku rokā vienliet uzliktais tarifs, no otras paralēlā tās sarunas, jo būtībā jau mēs arī redzam dažādu valstu reakciju, kādi saka, lūk, dos atpakaļ, kā jūs sacījāt. Tad mēs viņiem, viņi mums, mēs viņiem, un tā var aiziet līdz triljonam. Bet ir jau valsts, kas nesteidz atbildēt Amerikai cerībā, ka nu lūk šajās sarunās, nu viņiem izdosies. Un Trumps jau, es domāju, arī uz to cer, ka lūk te būs valsts, ar kurā viņš divpusēji vienosies.
Droši vien. Un nu, Briti, piemēram, bija ļoti cerību pilni, ka viņus vispār liks mierā. Līdz svētdienas vakaram šķiet, kad Trumps pateica, nē, visi dabūs. Mm-hmm. Visi dabūs trūkties, visi dabūs tarifs. Laikam Austrālija ir tā valsts, kas pat līdz šim ieviestajiem tarifiem
neatbild.
Pretsoļus veikt.
Vēl vairākas valsts. Mēs vēl virkni Āzijas pusē nevien nav atbildējis.
Izraels, tāpēc citu šodien paziņoja, ka viņi atcels vispār visus ievedmuļus Amerikas pret.
Tādā veidā.
Bet tā bilde nu, ir pēc 2001. Gada, kad Ķīna pievienojās Pasaules tirdzniecības organizācijai, sākās tās augtais Ķīnas šoks, kur bagātās rietumu valstis savu produkciju mēģināja ražot pēc iespējas tālāk prom no savām zemēm un visu pārcēlu, nu nevis, bet daudz ko pārcēlu uz Ķīnu. Un nu, šī savā ziņā, šī tarifu politika, mēs varam skatīties arī uz to tā, ka Amerika tagad mēģina kaut kādā veidā tikt galā ar šo Ķīnas šoku. Tā problēma, protams, ir tajā, ka nu, pa šiem 24 gadiem Ķīna ir iekarojusi diezgan daudz svarīgas pozīcijas pasaules ekonomikā, arī tirdzniecībā ar ASV, un te ir iepriekšējā Trumpa prezidentūrā 18. Gadā, tad, kad sākās tarifu un tirdzniecības karš ar Ķīnu, ķīnieši nu, meklēja apved ceļus, kā tad tikt galā ar šīm problēmām. Un viens no tiem risinājumiem ir, piemēram, ražot vietās, kur Amerikai ir tirdzniecības līgumi, kā piemēram Meksikā, Un ir visādi atvieglojumi, un ķīnieši ir veiksmīgi pārcēluši diezgan daudz savu ražotņu, un vēl joprojām turpinās, varbūt tagad kādu brīdi piebremzēsies, bet tur diezgan sparīgi notiek attīstība daudzās Meksikas vietās. Jaunas darba vietas tiek būvētas, ļoti modernas ražotnes.
Tagad Meksikai arī būs problēmas. Tagad Trumps grib, lai uz Ameriku pārceļ.
Jā, bet teiksim, tie ķīnieši, viņi saka, nu labi, būs dārgāk, bet nu, varbūt, ka tur izdosies pārdzīvot. Bet tā problēma ir, teiksim, pašai Amerikai, vai tā skatās kaut vai uz to auto ražotāju industriju. Nu, tas pats Fords. Lai varētu vienu Forda mašīnu, kā saka, pabeigt, tur ir tūkstošiem detaļu, un tās detaļas ceļo šurpu turpu, teiksim, tai pašā Kanādas, Meksikas, Amerikas tirgu, un ja grib, protams, var ražot, tā doma ir, ieviešam tarifus, sāksim vairāk ražot
pie mums.
Amerikā, nu labi, jautājums, vai jums ir tie darbinieki, kas var ražot, un paies tomēr kaut kāds laiks, kamēr uzbūvēs jaunu piegāžu ķēdi, tie prasa kādreiz tie ir gadi, tas nebūs uzreiz, un tad tā...
Nu tā ir tā īslaicīgā paciešana.
Nē, bet tā mašīna, ko jūs tad beigās tur uztaisīsit, tikai ar Amerikā ražotām detaļām, un viņa maksās stipri
dārāk. Kas ir tikpat daudz, cik tā mašīna, kur ar visu ievedmuitu vedīs iekšā kaut kur no citurienes.
Bet Trumpam tas nepielec?
Nu, šis ir jautājums, uz kuru man nav atbildes, jo tomēr tie cilvēki, kuri nu, strādā atbildīgos amatos, nu, liekas, ka viņi kaut ko saprot, un arī, ja vēro tomēr amerikāņu investoru attieksmi, nu šobrīd tā vien daļa saka, nu labi, pagaidīsim vēl kādu brīdi, nu varbūt tur kaut kā nomierināsies, kļūs skaidrs, bet no tas parastais nodokļu maksātājs, viņa maciņa, tur jau diezgan ātri parādīsies nu, caurvējuši.
Nu, visos mūsu maciņos arī tajā skaitā.
Tāpēc jau ir runa par to stagflāciju, kam šis varētu būt nu, gatava recepte, kā iestumt savu valsti no salīdzinošas diezgan pozitīvas ekonomiskās situācijas, kāda tā ir šobrīd. Bezdarbs ir minimālā līmenī, joprojām industrija veido gana daudz jaunu darba vietu par spīti tam, ka ir zinām sabremzēšanās. Nu jā, ir augsta dzīves dārdzība, bet šitas varētu būt tāds paņēmiens, kā saglabājot augsta dzīves dārdzību, nokaut uz kādu laiku arī ekonomikas attīstību.
Tajā pašā laikā ekonomika... Amerika neapšaubā ir nu, valsts, kurā nu, ļoti citām valstīm interesants eksporta tirgus, ja pareizāk sakot, daudz savus preces ved uz Ameriku šobrīd. Cik reāli tā lieta varētu būt tā, ka Amerika tieši otrā no šī tādā veidā zaudē, ka visi sāk domāt, nu kā, nu labi, tad mēs mēģināsim to savstarpējo draudzību veidot pārējām valstīm, Kanāda, kopā ar Meksiku, ar Eiropas Savienību, Ķīnu varbūt,
nezinu, Āzija, Austrālija. Šeit arī jāskatās nu, ekonomiski, cik tas ir izdevīgi, piemēram, tai pašai Kanādai, ciešāk sāk draudzēties ar Eiropas Savienību, piemēram, transportēšanas ziņā, kādas būs tās izmaksas, vai tomēr paciest tos tarifus un turpināt strādāt ar ASV. Jā, nu, šeit matemātika jau sākas.
Plus cerot, ka varbūt 4 gadus jāpacieš, un tad jau atkal palīdz.
Arī, jā.
Nē, nu, būs, protams, arī kaut kā, nu, būs ļoti daudz visādu mēģinājumu atrast jaunas variantus, kā tomēr atbalstīt savas valsts ekonomikas. Nu, piemēram, tie paši Brazīļi, diezgan laiku sapratu. Viens no Amerikas eksporta produktiem ir sojas pupiņas. Nu, ķīnieši viņi labprāt tās pērk, bet arī Brazīļi to var piedāvāt. Tā kā tur ir sākušās jaunas sarunas, un ķīnieši ar Brazīļiem diezgan aktīvi strādā šajā virzienā, un vispār ķīnieši ietiekšā daudzos tirgos. Bet tas, kas ir nu, arī zināmā mērā priekš manis mīkla, Vēl salīdzinoši nesen Baltā nama pārstāvji, kas tad gādā par starptautisko tirdzniecību un ekonomiskajiem sakariem. Viens no šiem argumentiem, kāpēc tiek aizstāvēti tarifi, viņi saka, nu tā tad ieviešam tarifus, tā tad nāk papildus nauda kasē, tā tad varam mazināt nodokļus. Nu, tātad bagātiem nu, kaut kāds labums tiem lielajiem biznesiem. Bet tad, nu, tad arī tie mazie biznesi, visi, kas, teiksim, tie paši autotirgotāji, ja viņiem tās cenas sāks kāpt uz augšu, nu, tad viņi nevarēs vairs tik daudz tirgot tos auto. Viena lieta, kas aražu. Bet otru, lai tie cilvēki varētu tirgotās, un tur arī nu, samazināsies biznesi, būs jaunas darba vietas zudums. Nu, tā bēdīga slavenā inflācija, ko izraisīja daļai, izraisīja Krievijas militārā operācija, speciāla operācija Ukrainā. Nu, tagad tā inflācija, kur mēģināja piežmiegt, nu, viņi tomēr
nāk. Tas ir skaidrs, jā, vienīgais, nu, iespējams, ka vēl grūtāk ir tiem pašiem vāciešiem. Vācieši tomēr uz Ameriku eksportē krietni vairāk nekā amerikāņi uz Vācijas savas mašīnas. Un līdz ar to, nu, ja varbūt amerikāņi vēl kaut kā izdzīvos, jo mašīnas jau vienalga kādiem vajadzēs un pirkt vajadzēs. Nu, tad tie vācieši varētu bankrotēt vācijas, BMW.
Vai nu bankrotēs, es domāju, ka gluži nē, bet akciju cēnu kritums ir pamatīgs gan Mercedesam gandrīz 10%, laikam bija 9% pēdējās kādās pāris nedēļās, un BMW 13%. Īsāk sakot, jā, Vācijas autoindustrijai būs grūti laiki.
Anna, piemēram, raksta ekonomisko sanskrītu dēļ, Taivāna saka, ka viņi būvēs milzīgu mikročipu rūpnīcu ASV, tā tad, nu, redz,
jā, nu, ar to jau Trumps arī plātījās, jā, ka, nu, Taivāna būvēs, un nu, Taivānai tur varētu būt arī vēl citi motīvi, proti...
Drošības
aspekts, tieši tā. Bet visumā, protams, notiks kaut kāda šī eksporta pārorientēšana. Kanādai tas būs diezgan organiski uz Eiropu, ņemot vērā brīvās tirdzniecības līgumu. Meksikai laikam mums nav savienībai ar Meksiku tādu līgumu, bet nu, tad savukārt tur ir varbūt Latīņa Amerika, kur arī tomēr ir salīdzinoši jau attīstītākas ekonomikas. Tā, ka daļai jau, protams, pārorientēsies, bet, nu, pasaules ekonomikai ir, teiksim, tādas nevajadzīgas, es teiktu, problēmas no viena cilvēka īpatnējas ekonomiskās realitātes uztveres.
Nu, tas, kas mums vienkārši tā tad mācīja, jāizdara secinājums šodien raidījumā, nu, būs sakalt grūti. Gaida mūs priekšā sliktāki laiki.
Jā, nē, nu būs sarežģīti. Mums, protams, nepatīkamākais ir tas, ka tas atstās arī diezgan negatīvu ietekmi uz ASV un Eiropas attiecībām. Un, nu, jā, tas ir atkal viens ļoti plašs temats, bet vispār jo Amerikai vajag sabiedrotos pasaulē, ne tikai Eiropā. Tad, nu, šie sabiedrotie arvien vairāk, viņiem būs arvien grūtāk atrast arguments, vai mēs varam paļauties uz Amerikāņiem.
Atvaļināts vēstnieks, viņš ir lektors vairākās Latvijas augstskolās Gints Jēgermans. Paldies par atnākšanu. Latvijas radio ziņdienesta kolēģis, žurnālists Rustams Šakuravs. Paldies tev par piedalīšanos mūsu raidījumā. Nu, kā parasti, Edvards Lidiņš, raidījuma līdzautors, arī šo sagatavoto ierakstu tekstu autors, arī Aidis Tamsons bija šeit studijā, atgādina mūsu raidījuma producē Hevi Junāma. Nu, mēs tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas. Nedēļas laikā ļoti daudz, kas notiek, un tad jau atkal sekojam un par tiem runājam plašāk.
Divas puslodes.